the Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ህውከት ተቃውሞ ዘካይዱ ዘለዉ ንትካላት ንግድን ኢንቨስትመንትን ዒላማ ይገብሩ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ናይ ወፃእተኛታት ንብረት ሓዊሱ ብውሕዱ 10 ኩባንያታት ብሓዊ ነዲዶም ተዘሪፎምን ተባሂሉ ኣሎም። ሎሚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ተካይዶም ካብ መንጎ ዝተባሃሉ ተቃውሞ ተካይድዎም ካብ መንጎ ዝተባሃሉ ከባቢታት ሰበታ፣ ሆለታ፣ ሜታሮቢ፣ ኣርስን ውድሮ ጉርድን ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎም። ኣብ ሰበታ ህዝቢ ብብዝሒ እሰር ከም ዘለዎን ይግለጽ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ንምፅራይ ስልኪ ዝተደወለሎም ኮማንደር ደስታ ኣብ ኣኼባ ምዃኖም ከም ዝተነግሮን ደጊሙ ዝገበረ ፈተነ ከምዘይቆንዖን ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወ ሰሎሞን ክፍሊ ሓቢሩሎ። ቢቢሲ ኣፍሪካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጠቒሱ ከም ዝሓበሮ ኣብ ኦሮምያ ንብረት ወፃእተኛ ዝኾነ ሓዊሱ ብውሕዱ 10 ኩባንያታት ሓዊ ክነዱ ተገይሮም ኣሎ ኢሉሎ። ሚኒስትር ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቢቢሲ ከም ዝበልዎ እቶም ነዚ ዝገበሩ ሰባት ናይ ነዳዲ ፈንጅታት ሒዞም ብሞተር ብሽክለት ታገሮም ናብቲ ከባቢ ዝመፅኦም ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ከተማ ቦላ ሆራ ነበርቲ ተቃውሞኦም ንምግላፅ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ብሓዊ ከም ዘንደዱ ተገሊጹ ኣሎ። ወተሃደራት ከዓ 4 ሲቪላት ቀቲሎም ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣመሓዳርቲ ዞባ ብወገኖም ፈፀርቲ ፀገም ንብረት ብምዕናው መንገዲ ብምዕፃው ቤት ፅሕፈት ፖሊስን ቤት ማእሰርትን ኣጥቂዖም ግን ተዓጊስና ጠጠው ስለዘየበሉ ንምግትኦም ብዝተወስደ ስጉምቲ ክልተ ሰባት ተቀቲሎም ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ሰሎሞን ክፍለ።